Մաս երկրորդ.
Աննան անբարյացակամությամբ լցվեց դեպի Չելինին. Նա զգաց նկարչի հոգևոր գերազանցությունը, թեև չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչում է նրա ուժը. Մինչև հիմա դքսուհին ենթադրում էր, թե գեղեցկությունը ամենազոր է. Նա մոռացել էր հանճարի զորության մասին.
«Բայց ինչպիսի քանձեր են պետք ձեր տաղանդը վարձատրելու համար»?
Թունոտ հարց տվեց դքսուհին.
«Անշուշտ իմ գանձերը քիչ են»,
նկատեց Ֆրանցիսկ առաջինը.
«Ի դեպ, Բենվենուտո, դուք կարծեմ ստացել եք միայն 500 ոսկե էկյու. կբավարարի ձեզ արդյոք այն աշխատավարձը, որը վճարում էինք մեր արքունիքի նկարիչ Լեոնարդո դա Վինչիին, տարեկան 700 ոսկի. Բացի այդ, իմ անձնական բոլոր պատվերների դիմաց կվճարվի առանձին»։
«Ձերդ մեծություն, այդպիսի առատաձեռնությունն արժանի է Ֆրանցիսկ առաջինի նման թագավորին, և համարձակվում եմ ասել Չելինիի նման արձանագործին. Եվ այնուամենայնիվ համարձակվում եմ դիմել ձերդ մեծությանը ևս մի խնդիրքով»։
«Նախապես խոստանում եմ կատարել ձեր խնդիրքը, Բենվենուտո»։
«Ձերդ մեծություն, իմ արվեստանոցը անհարմար է և նեղվածք. Աշակերտերիցս մեկը մի շենք է գտել, որը շատ ավելի հարմար է խոշորագույն գործեր ստեղծելու համար, որոնք գուցե կպատվիրեք ինձ, Տերիմ. այդ շենքը պատկանում է ձերդ մեծությանը. դա Նելի մեծ ամրոցն է, որը Փարիզի Պրևոյի տնօրինության տակ է, բայց Պրևոն այնտեղ չի ապրում, այլ զբաղեցնում է Նելի փոքր ամրոցը միայն, որը հաճույքով կզիջեմ նրան»։
«Թող այդպես լինի, Բենվենուտո»,
ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը.
«Տեղավորվեք Նելի մեծ ամրոցում, և երբ ցանկություն ունենամ ձեզ հետ զրուցելու կամ ձեր գլուխ գործոստերով հիանալու, հարկ կլինի անցնել միայն սենայի կամուրջը»։
«Ինչպես, ձերդ մեծություն»,
ընդպիչեց թագավորին Տիկինդը Էտամպը։
«Դուք առանց որևէ պատճառի զրկում եք ազնվականին, ինձ դվիրված մարդուն, ամրոցի տնօրինության իրավունքից»։
Բենվենուտոն նայեց նրան, և Աննան երկրորդ անգամ խոնարեց աչքերը, չդիմանալով նրա զարմանալիորեն խորաթափանց ուշադիր հայացքին։ Իսկ Չելինի շարունակեց նույն բարեհոգի պարզամտությամբ, ինչպես պատմում էր իր տեսիլքների մասին.
«Բայց չէ՞ որ ես էլ ազնվական ծագում ունեմ, Տիկին. իմ տոհմը սերում է անվանի մարդուց, Հուլիոս Կեսարի ամենագլխավոր զորավարից, որի անունը Ֆիորինո էր, ծնունդով Չելինոից, որը գտնվում է Մոնտեֆիասկոնեի մերզակայքում. Նրա անունով է կոչված Ֆլորենցիան, իսկ ձեր Պրևոյի և նրա նախնիների անունով, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, դեռ ոչինչ չի կոչված»։
«Սակայն», շարունակեց Բենվենուտոն, շրջվելով դեպի Ֆրանցիսկ առաջինը, ըստ որում նրա աչքերի և ձայնի արտահայտությունը անմիջապես փոխվեց.
«Գուցե ես շատ հանդուգն եմ, գուցե ատելի դարձա իշխանավորների համար, և դա, չնայած ձերդ մեծության հովանավորությանը, ի վերջո կկործանի ինձ. ասում են, որ Փարիզի Պրևոն մի ամբողջ բանակ ունի»։
«Ինձ պատմել են»,
ընդհատեց նրան թագավորը,
«որ մի անգամ Հռոմում ոմն Չելինի, ոսկերիչ, չի ցանկացել առանց վճարի տալ Մոնսենյոր Ֆարնեզեի, այն ժամանակ կարդինալի, այժմ պապի պատվիրած արծաթե վազը»։
«Բացարձակապես ճիշտ է, ձերդ մեծություն»։
«Ասում են նաև, որ կարդինալի ամբողջ պահակախումբը հայտնվել է սուսերները մերկացրած և հարձակվել արհեստանոցի վրա, վազը բռնագրավելու համար»։
«Դա էլ է բացարձակ ճշմարտություն»։
«Բայց այդ նույն Չելինին, դռան ետևը պահված, մուշկետը ձեռքին, խիզախորեն պաշտպանվում էր և փախուստի մատնեց Մոնսենյորի թիկնապահներին, իսկ առավոտյան կարդինալը վճարեց դրան լրիվ արժեքը»։
«Այդ բոլորը բացարձակ ճշմարտություն է, ձերդ մեծություն»։
«Գուցե, Հենց դուք եք այն չէ լինին։
Այո, սըր, հենց ես եմ։
Եվ եթե ձերդ մեծությունը ինձ չզրկի իր բարյացակամությունից, ես ոչ մի վախ չունեմ։
Համարձակորեն դեպի առաջ,
բացականչեց թագավորը, հազիվ նկատելի ժպիտով։
Չնահանջեք, որովհետև դուք հազնվական եք։
Տիկինդը այդ ամպը լռեց, սակայն այդ վայրկյանից ատեց չէ լինիին, վիրավորված կնոջ անհաշտ ատելությամբ։ Ձերդ մեծություն, պետք է խնդրեմ ձեզնից վերջին ողորմածությունը, կրկին խոսեց չէ լինին։ Չեմ համարձակվում ներկայացնել ձեզ բոլոր ենթավարպետներիս։ 10 հոգի են, ֆրանսիացիներ և գերմանացիներ։ Սքանչելի մարդիկ են, ճարտար օգտականներ։ Բայց երկու աշակերտի, Պագոլոին և Ասկանյոին, ես բերել եմ Իտալիայից։
Մոտեցեք, Պագոլո, գլուխներդ բարձր, ուրախ նայեք։ Ոչ թե լկտիաբար, այլ այնպես, ինչպես նայում են ազնիվ մարդիկ, որոնք կարմրելու ոչինչ չունեն, քանի որ վատ արարքներ չեն կատարել։
Տերիմ,
Պագոլոին թերևս պակասում է հնարամտությունը, ինչպես նաև ոգեշնչումը, սակայն նա կատարող ու բարեխիղճ վարպետ է։ Աշխատում է դանդաղ, բայց լավ։ Հիանալիորեն հասկանում է իմ մտահղացումները ու ճշտորեն ի կատար է ածում։
Ահա և Ասկանյոն,
ազնիվ մի պատանի, իմ թանկագին աշակերտը, իմ սիրելին։ Նա անկասկած օժտված չէ ստեղծագործական զորեղ երևակայությամբ, որի կամքով խորաքանդակի վրա բախվում ու զարնվում են թշնամական երկու բանակի ջոկատները, կամ սկահակի պռունկի մեջ են մխրճվում արյուցի հուշկու ճիրանները, վագրի ժանիքները։ Ոչ, երևակայությունը չի թելադրի նրան հրաշալի, կախարդական մի կերպար։ Ոչ հրեշավոր քիմերներ, ոչ էլ հեքիաթային թևավոր վիշապներ, բայց նրա հոգին, որը նույնքան գեղեցիկ է, որքան մարմինը, բնազդաբար ընկալում է, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, աստվածային իդեալը։ Խնդրեք Ասկանյոյին ստեղծել հրեշտակ կամ հավերժահարսերի մի խումբ, և ոչ ոք նրա հետ համեմատվել չի կարող։ Այնքան նրբագեղություն, բանաստեղծություն, անկրկնելի հմայք կա նրա ստեղծագործություններում։ Երբ աշխատում եմ Պագոլոյի հետ, ունեմ 4 ձեռք, իսկ երբ աշխատում եմ Ասկանյոյի հետ, 2 հոգի։ Պետք է ասեմ նաև, նա սիրում է ինձ, և ես շատ երջանիկ եմ, որ իմ կողքին բաբախում է այդքան մաքուր, այդքան հավատարիմ մի սիրտ, ինչպիսին Ասկանյոյի սիրտն է։ Մինչդեռ ուսուցիչը ասում էր այդ բոլորը, Ասկանյոն կանգնած էր նրա մոտ համեստորեն, բայց անկաշկանդ, և նրա կեցվածքը այնքան վայելչագեղ էր, որ Տիկինդը այդ ամպը չէր կարողանում աչքը կտրել Սևաչա ու Սևահեր իտալացուց, չքնախ պատանուց, Ապոլոնի կենթանի մարմնավորումից։
«Եթե Ասկանյոն մանրազարդերի այդքան նուրբ վարպետ է»,
ասաց նա,
«թող մի անգամ առավոտյան գա ինձ մոտ, դա էդ ամպ ապարանքը. Ես ուզում եմ, որ նա թանկարժե քարերից ու ոսկուց, որևէ սքանչելի ծաղիկ պատրաստի»։
Ասկանյոն գլուխ տվեց, անկեղծ երախտագիտությամբ նայելով դքսուհուն։
«Իսկ ես», ասաց թագավորը,
«նրան և Պագոլոին տարեկան 100 ոսկե աշխատավարձ եմ նշանակում»։
«Նրանք կարդարացնեն իրենց աշխատավարձը», ասաց Բենվենուտոն։
«Իսկ այն ինչ հմայճ աղջիկ է, երկար արտևանունքներով, որ թաքտվել է անկյունում»,
հարցրեց Ֆրանցիսկ առաջինը, այդ պահին միայն նկատելով Սկոցոնեին։
«Ուշադրություն մի դարձրեք նրա վրա, ձերդ մեծություն»,
հոնքերը կիտելով պատասխանեց Բենվենուտոն։
«Չեմ սիրում, երբ արվեստանոցս զարդարող բոլոր սքանչելի ստեղծագործությունների մեջ նկատում են և նրան»։
«Ազդիվ խոսք, դա ինձ դուր չի գալիս»։
«Օ, դուք խանդոտ եք, Բենվենուտո»։
«Ինչ արած, սըր,
չեմ սիրում, երբ սեփականությունս յուրացնելու փորձ են անում»։
«Պատկերացրեք, թեև այդ համեմատությունը տեղին չէ, եթե մեկն ու մեկը համարձակվեր երազել Տիկինդը էտ ամպի մասին, ինչպես կզայրանայիք, ձերդ մեծություն»։
իսկ Սկոցոն են, իմ դքսուհին է։ Այդ բարերը սթափեցրին մտազբաղ դքսուհուն, որը հիանում էր Ասկանյոյով, և նա կծեց շրթունքը։ Ազդվականներից ոմանք ակամա ժպտացին, կանայք քչփչացին։ Թագավորը ծիծաղեց.
«Դե լավ, լավ, դուք իրավունք ունեք հանդելու Բենվենուտո, ազդվականի խոսք. Մենք բոլորս, թե նկարիչներդ, թե թագավորներս, միմյանց հասկանում ենք. Ցտեսություն, բարեկամս. Խնդրում եմ սկսեք աշխատել արձանների վրա. Առաջինն անշուշտ Յուպիտերը կլինի. Եվ երբ մոդելը պատրաստեք, բերեք ինձ մոտ. Մնաք բարով, հաջողություն եմ ցանկանում. Կհանդիպենք Նելի ամրոցում»։
Հեշտ է ասելը ձերդ մեծություն, որ մոդելը բերեմ ձեզ մոտ, բայց ինչպես մտնեմ Լուվր։
Պալատի դռնապահ զինվորներին հրաման կտրվի ձեզ ներս թողնել։
Չելինին գլուխ տվեց, և Պագոլոյի ու Ասկանյոյի ուղեկցությամբ թագավորին ու նրա շքախումբը առաջնորդեց մինչև դարպասը։ Այդտեղ նա ցունկի իջավ, համբուրեց Ֆրանցիսկ առաջինի ձեռքը և զգացված ասաց.
«Ձերդ մեծություն, Մոնսենյոր դե Մոնլյուկի միջնորդության շնորհիվ դուք փրկեցիք ինձ բանտարկությունից, իսկ գուցե և մահից. Դուք առատաշնոր եղաք իմ նկատմամբ. Խղճուկ արվեստանոցս մեծարեցիք ձեր ներկայությամբ, իսկ գլխավորը, ապշեցուցիչ խորաթափանցությամբ դուք կանխագուշակում եք մտահղացումներս, և ես չգիտեմ, ինչպես երախտահայտույց լինեմ ձեզ դրա համար. Միշտ այնպես է եղել, որ մենք արվեստագետներս աշխատել ենք նրանց համար, ովքեր գնահատում են մեզ շատ դարեր հետո. իսկ ինձ բախտ է վիճակվել կենդանության օրոք գտնել դատավոր, որը միշտ կօգնի ինձ, միշտ լուսավոր խորհուրդ կտա. Մինչև հիմա ես գալիք սերունդների վարպետն էի. Այսուհետև թույլ տվեք լինել թագավորական ոսկերիչ վարպետ, ձերդ մեծություն»։
«Դուք կլինեք իմ վարպետը, իմ ոսկերիչը, իմ արձանագործը և իմ բարեկամը, Բենվենուտո, եթե միայն այդ կոչումը ձեր սրտով է. Մնաք բարով, կամ ավելի ճիշտ, ցտեսություն»։
Հարկ չկա ասելու, որ թագավորի օրինակով պալատականները, տիկինդը էտամպից բացի, գովեստեր շռայլեցին Չելինիին. Երբ բոլորը մեկնեցին և Բենվենուտոն մնաց բակում իր երկու աշակերտների հետ, Ասկանյոն սկսեց ջերմորեն շնորհակալություն հայտնել նրան, իսկ Պագոլոն կարծես դժկամորեն.
«Շնորհակալություն ինձ մի հայտնեք, զավակներս, չարժե»։
«Բայց լսեք, եթե դուք իրոք ձեզ պարտավորված եք համարում, կատարեք միակ խնդիրքս. Քանի որ այսօր խոսք բացվեց այդ մասին, պետք է ասեմ, որ այդ աղջիկը ինձ համար ամեն բանից թանկ է. Դուք լսեցիք, թե ես ինչ ասացի թագավորին Կատերինայի մասին. իմ բառերը նվիրական զգացմունքիս արտահայտությունն էին. Այդ աղջիկը անհրաժեշտություն է դարձել ինձ համար, բարեկամներս, նաև ստեղծագործության մեջ. Չէ՞ որ դուք գիտեք, ինչպիսի ուրախությամբ է Սկոցոն են ծառայում ինձ, թե որպես մոդել և թե կյանքում. Ես հավատում եմ, որ նա սիրում է ինձ. Այդպես ուրեմն, խնդրում եմ ձեզ, թեև Սկոցոն են սիրունատես է և ձեզ նման երիտասարդ, նրա մասին չմտածեք. Աշխարում ուրիշ շատ գեղեցիկ աղջիկներ կգտնեք. Չտանջեք սիրտս. Չվիրավորեք ձեր նկատմամբ ունեցած բարեկամությունս. Ցանկասեր հայացքով չնայեք Սկոցոնեին. Իսկ երբ բացակայում եմ, հոգ տարեք նրա մասին և պահպանեք եղբայրների նման. Աղաչում եմ ձեզ. Ես գիտեմ իմ բնավորությունը. Ճանաչում եմ ինձ և երդվում եմ Ասսու անունով. Եթե վատ բան նկատեցի, կսպանեմ և նրան, և դավաճանին»։
«Ուսուցիչ», բացականչեց Ասկանյոն։ «Ես մեծարում եմ ձեզ, որպես իմ դասյարակի և սիրում եմ ինչպես հոր. Հանգիստ եղեք»։ «Ամենակարող տեր»,
բացականչեց Պագոլոն, ձեռքերը թափահարելով։
«Աստված մի արասե, որ մտածեմ այդպիսի ստորության մասին. Միթե բացարձակապես ամեն ինչով պարտական չեմ ձեզ, Չէ՞ որ աստվածամերժ հանցագործություն կատարած կլինեմ, եթե չարաշահեմ ինձ համար սուրբ ձեր վստահությունը, և բոլոր բարեգործությունների համար հատուցեմ այդպիսի ստոր դավաճանությամբ.
Շնորհակալ եմ զավակներս, ասաց Բենվենուտոն, նրանց ձեռքերը սեղմելով.
Շնորհակալ եմ հազար անգամ.
Ես գոհ եմ ձեզնից, ես հավատում եմ ձեզ.
Իսկ հիմա, Պագոլո, գործի անցիր և չմոռանաս, որ ես խոստացել եմ պարոն դե Վիլրուային վաղը հանձնել կնիքը, որի վրա դու աշխատում ես. Ես և Ասկանյոն կգնանք աչքի անցկացնելու կալվածքը, որ ամենաողորմած թագավորը շնորհել է մեզ. Իսկ հետևյալ կիրակի կզվարճանանք, կգրավենք Նելի ամրոցը, ինչ գնով էլ լինի.
Այնուհետև, դառնալով Ասկանյոյին, ավելացրեց.
Դե, Ասկանյո, գնանք նշանավոր Նելի ամրոցը, որն արտաքուստ այնքան դուր էր եկել քեզ, և տեսենք, թե ներսն արժանի է մեր լսած գովեստներին.
Եվ աչքացելով արվեստանոցը, ստուգելու համար, թե բոլոր ենթավարպետները տեղում են, նա քնքշորեն շոյեց Սկոցոնեի կլորիկ, կարմիր թշիկը, և թևանցուկ անելով իր աշակերտին, որը չհասրեց անգամ մի բառ արտասանել, տանից դուրս եկավ։